Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, moje ime je Snežana Stamenković, vi slušate Zlatni presjek u kojem vam pažnju skrećemo na dve izložbe. Slika građanskog društva, portreti Anastasa Jovanovića iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, koja traje u galeriji Doma vojske Srbije, i izložbu Dosijeji o svakodnevnom u galeriji Haos, na kojoj su predstavljeni crteži Uroša Đurića i Milana Antića. Izložba Slika građanskog društva predstavlja 37 od preko 100 litografija Anastasa Jovanovića koje čuva Narodni muzej u Beogradu. Izbor je sačinila Evgenija Blanuša, kustos Narodnog muzeja, u želji da skrene pažnju da ove godine obeležavamo 200 godina od rođenja Anastasa Jovanovića, ali i da razumemo njegovu ulogu u novijoj kulturnoj istoriji Srbije. Život Anastasa Jovanovića u bliskoj je vezi sa vladarskom porodicom Obrenović, pre svega sa Milošem Obrenovićem. Miloš prepoznaje Anastasov talenat i šalje ga kao državnog stipendistu u Beču, u kojem Jovanović prepoznaje i oblikuje svoj umetnički put i postaje prvi srpski fotograf i litograf. Na koji način Anastas Jovanović svojim litografskim radom ucrtava svoje mesto u srpskom građanskom društvu 19. veka, objašnjava kustos izložbe Evgenija Blanuša.
Anastas je pre svega umetnik portreta. Portret je bio njegov omiljeni umetnički žanr. Znamo da su i prve decenije 19. veka zapravo i obeležene razvojem portretske umetnosti, koja se najpre svodila na prikazivanje vladajuće dinastije Obrenović, čemu je i sam Anastas težio i naravno to je bilo predmet njegovog interesovanja tokom čitavog stvaralaštva, a zatim i viših društvenih slojeva, da bi kasnije to preraslo jednu širu potrebu za ovim žanrom. I portret je upravo žanrovski okvir u kojem se Anastas Jovanović prikazuje u punoj snazi i budući da svoje portrete, zapravo litografske, koji su izloženi na ovoj izložbi, radio preko fotografskih predložaka, možemo reći da je to nešto što u stvari zapravo pruža dokumentarnu istorijsku vrednost tih njegovih radova. A ono što je mene povuklo zapravo u njegovom jako plodnom i mnogobrojnom opusu, portret je najzastupljeniji. A smatrala sam, dakle, u okviru te njegove ostavštine ima različitih i istorijskih i iz bliže i dalje prošlosti i ličnosti, međutim, ono čega najviše ima u Narodnom muzeju i što zapravo predstavlja sliku jednog vremena jesu upravo portreti na kojem je izražen taj građanski karakter, koji se može videti kroz različite segmente, kroz ikonografiju, kroz kostimografiju, kroz fizionomiju, dakle, on ih jeste radio prema fotografskim predlošcima koji imaju jednu umetničku i autentičnu vrednost, ali on unosio ono što je bio on, one klice romantizma je unosio u te portrete i pre svega ostavio nam je galeriju portreta znamenitih ličnosti Srbije prve polovine 19. veka i na tome treba da mu budemo jako zahvalni jer upravo zahvaljujući njemu znamo kako su neki ljudi izgledali poput Njegoša na primjer.
Volila bih da na neki način rasvetlimo, s obzirom da je naziv izložbe Slike građanskog društva. Hajde prvo da krenemo od samog Anastasa Jovanovića. Koji društveni sloj je na neki način on predstavljao i zastupao ovim svojim radom? Gde je bilo njegovo mesto u tadašnjoj Srbiji?
Anastas Jovanović je umetnik koji se školovao u Beču, zahvaljujući tome što je bio prisan sa porodicom Obrenović, pre svega zahvaljujući uspešno obavljenom poslu za kneza Miloša Obrenovića, on dobija stipendiju i odlazi u Beč i on tamo se školuje kod čuvenih austrijskih profesora i tako dalje, usavršava fotografski, zatim i litografski zanat. Budući da je bio i čovjek na visokoj društvenoj poziciji, da je bio i lični sekretar kneza Miloša Obrenovića, zatim upravnik dvora kneza Mihajla Obrenovića, on je zaista mogao da bira ličnosti koje će predstaviti i kroz njegova telje u Beču fotografski nije bilo, kažu, poznate osobe, čoveka iz bilo koje sfere društvenog života Srbije 19. veka, pa i Beča, koji nije prošao kroz njegov atelje i s kojim on nije imao nekakav prisan odnos i bio u mogućnosti da ih fotografiše. Dakle, njegovo mesto u srpskoj umetnosti toga doba je izuzetno značajno. Ne samo po tome što je on prvi fotograf i što je fotografiju shvatio ne samo kao jednu tehničku inovaciju, već zapravo kao jednu umetničku granu koja je mogla da pruži isto tako izražajnost i umetničku vrednost kao i samo slikarstvo. Tako da Anastas bio čovek jako cenjen u svojoj sredini, naravno i u sredini u Beču gde je živeo do 1859. godine, a kažem, visok društveni i politički položaj za vreme dinastije Obrenović mu je omogućio da istekne određenu slavu koju je naravno i zaslužio.
I sad taj odnos sa porodicom Obrenović, praktično znamo kako su članovi porodice Obrenović izgledali zahvaljujući njegovom fotografskom svedočanstvu. Koji deo tog svedočanstva se nalazi ovde na izložbi i šta nam zapravo ti portreti govore o porodici Obrenović? Kako je ona evoluirala, da kažemo tako, kroz vreme, bar u veku Anastasa Jovanovića?
Anastas je ostao čitavu seriju portreta članova dinastije Obrenović, počev od kneza Miloša, on se ne nalazi na ovoj postavci. Oni su bili i njegovi dobrotvori kasnije, dakle, je bio, kao što sam pomenula, na značajnim državnim funkcijama u njihovo vreme. Anastas je upravo i umetnosti prihvatio taj kulturni obrazac koji je i sama dinastija Obrenović nametnula u doba vladavine svoje dinastije. Znači, oni su dovodili austrijske umetnike koji su ovde predstavljali pre svega članove te vladajuće dinastije, zatim druge znamenite ljude svoga doba. Tako da tim uticajima nije odoleo ni Anastas Jovanović. To je bio kulturni obrazac koji je bio usmeren prema Austriji, odnosno Austro-Ugrskoj i gradu Beču u kome se Anastas školovao. Tako da je to njihov afinitet da u srpsku sredinu dovode školovane umetnike austrijske, a zatim da angažuju i srpske, veoma govori o tome koliko je ta dinastija bila napredna i koliko je kasnije s godinama ona sve više u tom smislu evoluirala. Na ovoj izložbi se nalaze i portreti kneza Mihajla, kneginje Julije, kneginje Ljubice, sa kojima Anastas bio u veoma prisnim i prijateljskim, a i u saradničkim vezama.
Pored te vladarske porodice, Anastas Jovanović je bio u dodiru sa najširim krugom ljudi, ne samo srpskog govornog područja ili ljudi koji su živeli u današnjoj Srbiji, nego ljudi, intelektualci koji su živeli širom, dakle, Balkanskog poluostrava, ako se ne varam. Čiji su portreti sve ovde predstavljeni?
Pre svega tu su portreti njegovog dobrotvora Demetera Tirke, to je cincar iz Grčke Makedonije poreklom, na kojeg je Anastas Jovanović bio upućen pri odlasku u Beč. Dakle, on se starao o njemu, o njegovom obrazovanju, upisao ga u grčku školu, zatim u školu crtanja pri Akademiji Svete Ane u Beču, a koji je bio inače sekretar porodice Obrenović, mislim sekretar kneza Miloša, odnosno vodio je njegove poslove u Beču. Zatim tu je takođe opet Sterio Dumba, Konstantin Kurti, sve su to ličnosti koje su prolazile kroz Anastasov atelje i koji su zapravo bili pokrovitelji njegovog stvaralaštva i omogućili mu da se školuje u vreme kada je Anastas Jovanović izgubio stipendiju, kada je došlo do smene dinastije, kada su Karađorđevići došli na vlast. Anastas je kao odan prijatelj dinastije Obrenović izgubio stipendiju u Beču jer je smatran za neprijatelja Karađorđevića. Upravo su se ti ljudi našli mu priteknu u pomoć i da mu moguće da nastavi dalje sa radom, da nastavi da se školuje, usavršava.
Ono što bi bilo zanimljivo čuti, to je na koji način je Anastas Jovanović predstavljao te ljude. Da li je bio snishodljiv ili je imao nekakav stav? Dakle, na koji način se Anastas Jovanović ugradio zapravo u ove portrete? Šta je ono što je njegovo što mi vidimo na ovim portretima?
Anastas nije bio snishodljiv prema kada je radio portrete, pa čak i vladajuće dinastije. Zapravo, on je čak i govorio svojim modelima kakav stav da zauzmu. On je znao da će mu fotografija pružiti stvaran izgled ličnosti. Međutim, njemu je jako bila bitna poza, to kako će. On je određivao distancu između modela i fotografskog aparata, to je sve naravno kasnije prevodio u litografiju. Dakle, kakav stav da zauzmu, kakvu gestikulaciju. Veoma je učestvovao u tome i uneo je deo sebe u te portrete. Jedino kada radio portrete koje nije sam birao, portrete nekih bogatih naručilaca, austrijskih, srpskih i tako dalje, on je tu radio po ukusu zapravo tih modela. nije se preterano unosio u te portrete, nije bio inovativan, to opet zavisi od portreta do portreta. Međutim, to je trebalo stvoriti jednu sliku tog nekog građanskog društva u povoju koju ono još uvek nije dostiglo u tom trenutku. To je bila neka ulepšana malo slika stvarnosti. Inače, on je fotografisao kneza Mihajla u više navrata, čak je bio i nezadovoljan, pa je vraćao, pa je tako dalje. Ekspozicija je tada dugo i trajala, dakle, nije to bilo kao za nekoliko sekundi sada, već je to bilo vreme kako je bilo. Tako da je ovaj on vraćao svoje modele, poznato isto za uzum Mirka Apostolića, da on uporno treptao dok Janas pokušavao da ga snimi, pa mu je ovaj govorio kakav sav treba da zauzme, jer su se ljudi zapravo susreli s jednim tim novim pronalaskom koji je bio potpuni novitet u životima svih.
Da li je Anastas na neki način uticao na svest o moći zapravo i fotografije i onoga šta fotografija može na nekakvim širim planovima, pa možda i politički? No?
Pa jeste, kako da ne. Upravo njegov veliki projekat, kompleksan projekat Spomenici srpski, imao je tu ideju, dakle, sa tim projektom da utiče na širenje nacionalne svesti u trenutku tog preobražaja društva, upravo o kome pričamo u 19. prvoj polovini 19. veka. Dakle, to je bilo zamišljeno da taj projekat izađe u 12 svezaka koji će podrazumevati u svakoj 4 litografije, portreta, istorijske kompozicije i tako dalje. Međutim, ometen i događaj u Mađarskoj revoluciji, kasnije 1848. On je stao sa tim, izdao je 3 svezke i to je bio u stvari najbolji način da se pokaže koliko je grafika koja ima tu moć reprodukcije, brojnih reprodukcija, umnožavanja i tako dalje. Već samim tim je on u stvari uticao. Grafika je bila sve dostupnija ljudima, gotovo da nije postojala kuća srpska, bečka, koja nije imala neku litografiju koja je tada bila, da kažem, kolokvijalno pravi bum u 19. veku.
S obzirom da je ovo slika građanskog društva, kako se, dakle, u tom relativno kratkom periodu srpsko društvo menjalo i šta je sve uticalo na njega? A možemo pratiti kroz ove litografije.
Srpsko društvo se i tekako menjalo u prvoj polovini. Taj proces je bio dugotrajan jer je trebalo usaglasiti sa jedne strane tu proorientalnu tradiciju koja je svoj puni procvat i doživljavalo upravo u početnim decenijama 19. veka, a sa druge strane taj afinitet prema preobražaju, prema Evropi, prema infiltriranju zapravo u Evropu. Tako da se i na njegovim grafikama iz tog vremena, naravno iz kasnijeg, uvek prepliću sve njegove grafike, odnosno litografije, imate neki sinkretički karakter. Modeli su u čisto građanskoj nošnji, jednostavnoj, svedenoj, vrlo primeren, sve sa, ne znam, brkovima tradicionalnih koji su odrast tog nekog, jeli, prethodnog vremena, prethodnih nekih recidiva prošlosti. Tako da su veoma značajni upravo Anastasovi portreti koji su prikazani u čisto građanskoj projekciji. Kakvi su, na primer, i njegov autoportret, kakav je portret Dositeja Obradovića, Savete Kelije, Georgija Servijskog, Đorđa Popovića i naravno drugih ličnosti.
Ono što je sporedno, dakle nije primarno, ali se može pratiti, frizure, odeća, ono što su odevali, stavovi njihovi i tako dalje, odnos između muškog i ženskog, sve se to vidi, pretpostavljam, i na ovim fotografijama.
Jeste, sve se to vidi i tu je i dalje ta mešavina, znači neke orientalne odeće, levantinske kostimografije sa nekim sada novim uzorima, novim ukusom koji je modelovan prema onom koji je već bio aktualan u Evropi i u Beču. Na svim njegovim delima se upravo vidi to prožimanje i tradicije i te metamorfoze društva i tog nekog novog ruha uopšte Srbije, društvenog, kulturnog, pa samim tim i umetničkog života u Srbiji.
I sad, proučavajući ovaj segment kolekcije, šta je ono na što biste, recimo, posetiocima skrenuli pažnju da nikako ne propuste ili nekako obrate pažnju, jer iza toga stoji zanimljiva priča, na primjer?
Ima i više zanimljivih priča vezano za Anastasa Jovanovića i za njegove modele, pre svega, na primjer, za portret Hajduk Veljka Petrovića, za koji se smatra da uopšte nije portret, da je portret, jeli, njegovog brata Milutina Petrovića. Kasnije se saznalo da je to portret budućeg kneza crnogorskog, zeta kralja Nikole, a taj portret je kasnije bio uzor i drugim umetnicima, jel, ali je sigurno postala, verovatno, izvesna sličnost sa likom Hajduk Veljka. zatim Njegoš, na primjer Njegošev portret, on je osoba sa kojima je bio u prisnim odnosima i blizak, predstavlja on na način na koji on smatrao da treba da ih predstavi i tu je koristio krupan kadar. To se nikada nije dešavalo kada je radio modele koje nije poznavao, nekih građana nepoznatih i tako dalje. A Njegoš je jako volao da dolazi kod Anasasa i čak je upravo zahvaljujući Anasasu ostavljen njegov lik u istoriji. Čak je i Njegoš maltene nekoliko mjeseci, čini mi se pred smrt 1851. godine, otišao kod Anasasa da on uradi još jedan portret. Isto tako Vuku Karadžiću je slao pisma i upravo po tome vidimo, i to je još jedan dokaz da su njegove litografije nastale na osnovu fotografskih predložaka. Kaže, kada ćete da dođete da me podite, da još jednu fotografiju za litografisanje načinim. Tako da je bilo tu zanimljivih priča, opet taj portret kneza Mihajla koji je iz ranijeg perioda od ovog koji je ovdje izložen iz 48. koji sa Anasasom ni malo nije svideo, pa je hteo da ponavlja i tako. Tako da ima zaista interesantnih priča vezano za Anasasa Jovanovića i za njegove portrete. Onda bilo je ljudi koji su jako nezadovoljni time kako su ispali, da su misli da ih on naružio i tako. Sve to možda bilo i podsvesno, možda to nije bila njegova baš namera svesna, ali sigurno je da je bilo svega, jer Anasas je bio jedan čovjek stvarno velikog formata i kao čovjek i kao umetnik i samim tim što je bio u društvu sa svim tim značajnim znamenitim ličnostima 19. veka već govori o tome da je on imao određeno mjesto na njegovoj litografiji Srbije oko guslara. On je sebe stavio uz kneza Mihajla, uz druge znamenite ličnosti Vuka, stavio sebe u isti red sa Vukom Karadžićem, na primjer. Tako da on sigurno nije bio skroman čovjek, vjerovatno je bio svjestan svojih kvaliteta.
Yeah! Prvi bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forest Entertainment, Jan Faber, Jerni Lorenci, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd, petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Eko!
Per ricominciare,
farti male, ma non posso più restare qui, non c'è niente per me. Non aver paura di volare, taci e fa parlare il cuore. Lasciarti andare, respirare più forte e volare con me. E se non lasciarmi andare, finalmente io potrò soffrire, finalmente io potrò morire. Per rinascere un giorno, solamente più in là, io così muoio adesso, ma rinasco più in là, io così muoio adesso, ma rinasco più in là.
Zajednički nastup Uroša Đurića i Milana Antića u galeriji Haos povod je da u današnjem Zlatnom preseku govorimo o sadržajnom i umetničkom kontinuitetu urbanog senzibiliteta koji na različite načine dvojica umetnika različitih generacija izražavaju u svojim radovima. Bavljenje ovim problemom je intrigantnije ako se ima u vidu stanje u našoj kulturi, odnosno finansijska i institucionalna limitiranost, uprkos kojoj kreativnost oba umetnika pronalazi načine opstajanja i nove izražajne forme. Taj fenomen bio je razlog Uroša Đurića da izložbu Dosijeji o svakodnevnom u galeriji Haos realizuje sa Milanom Antićem.
Kad sam razmišljao o ovoj izložbi, shvatio sam da najnovija generacija koja upravo dolazi, to su kao autori Milanove generacije, U10, na kraju sam Milan, u stvari nikada nisu imali susret sa mojim radom u vreme kada je on, da tako kažem, rastao, jel, da 90-ih. I da postoji upravo zahvaljujući tome što muzej savremene umetnosti ne radi u svom punom kapacitetu već 10 godina, znači jedna rupa je. To je upravo ta šteta koja postoji, da niko od njih, oni su već 30-godišnjaci i preuzimaju ovu scenu polako, nemaju pojma zapravo šta smo mi radili. Iako vi mislite, pa šta, to je bilo pre 20 godina, to je bilo malte ne juče. Međutim, kada su ovi moji radovi nastali, Milan je imao, koliko si imao 97. godine?
13 godina.
13 godina. 2001. se znači imao 17 godina. Znači, ovo su radovi koji su nastali između njegove 13. i 17. godine, a da tako kažem, na nekom ovom vrhuncu, jel, upravo ovog opusa. I onda sam razmišljao...
A nisi ih izlagao?
A nisam ih izlagao nikad. Nikad ih nisam. Nisam imao prilike još da ih izlažem u Srbiji. To je isto interesantno.
Ovo, da.
Moja karijera je otišla na neku drugu stranu. Tako da su ovo sve premijerno izloženi radovi iz perioda između 97. i 2001. godine, iz dva ciklusa, Bespredmetni autonomizam i Političko slikarstvo. Neki od njih su nastali u Beču, neki u Beogradu. I uzeo sam, da tako kažem, egzemplarno jedan deo, pošto sam već imao dve izložbe u skorije vreme, gdje sam prikazivao radove iz najnovije produkcije, iz nekih ciklusa u prethodnih 15 godina. Onda sam se odlučio da odem još malo ranije, ne baš samih početaka, ali eto baš radove koje sam radio kada sam bio u sadašnjim Milanovim godinama. Znači, između moje 33. i 37. godine. Znači, to je otprilike profil te generacije. Tih 20 godina razlike koji nas deli, upravo 20 godina između nastanka ovih radova i današnjice. I upravo sam želeo da pokažem da postoji kontinuitet. Ipak da postoji jedan kontinuitet koji je, nažalost, za ovu scenu potpuno nevidljiv. I da taj nedostatak institucije, institucionalnog rada koji bi sve vreme obrađivao i upućivao generacije je možda najveća šteta koja se nanosi savremenoj kulturi u aktualnom trenutku. I imao sam zaista sreće kad sam poznao Milana. Mi smo ove godine u dva dana izveli dva monumentalna rada u Užicu iz dosade. To su ispale spektakularne slike koje smo uradili sa lakoćom za dva popodneva. Pitanju su formati 2 metra sa 1,5 metra. Ako uopšte imate ideje o tome šta je uljano slikarstvo, mi smo sami bili zapanjeni, a naše nemačke kolege još više. Jer su to zaista ispale dve odlične slike. Znači, slikajući na istom platnu. I onda smo rekao sam mu, zašto ne bismo probali da nastavimo s tim? Pošto je to opet, da kažem, jedan poseban problem, traži se veći prostor, treba nam podrška negde, pošto ćemo sve to mi finansirati iz naših džepova, kao i obično. Ovo je bila idealna prilika da uopšte predstavimo mogućnost saradnje. I znam da je Borka otvorena za takve situacije i rekao sam, Borka, znate šta, još jedna moja izložba, manje više, ne znaš, ali ajde da probamo da odemo korak dalje, Razgovarao bih sa Milanom Antićem, da li nam to odgovara, evo, pozvaću ga sada, pa ćemo vidjeti da li će prihvatiti, srećom prihvatio i rezultat je tu pred vama. Mislim da je ovo nešto što je bila češća pojava 90-ih nego danas. Nažalost, sve manje izložbi u kojima se suočavaju generacije tako kako je to bilo u ono vreme. U ono vreme smo imali imperativ održanja scene iz političkih razloga. Znači, tada su institucije bile napadnute političkim putem. Sada, navodno, politika više nije u igri nego ekonomija, ali ako znamo da ekonomiju vodi ta ista politika, ovaj put je posredno napadnut taj institucionalni život i mi smo sada u stvari u jednoj potrebi koja je bila isto 90-ih, a to je da se skupimo i pokažemo ono što se institucionalno, jer mi bismo već trebali da budemo u potpunosti valorizovani kao umetnici, jel da ja, kako kažem, odavno više nisam mlad umetnik, jel da ja sam već uveliko srednja generacija, a da nemam ni jedan institucionalni okvir potvrde toga, zato je potreban muzej, zato su potrebni...
Ne bih se složila, ti si etabliran u muzejima svetski.
Da, ali ovde slabo.
Ovde
je slabo. To je problem. To je problem, upravo tome pričamo, znači muzej je tamo počeo dobro da radi, došao je do te rekonstrukcije koja treba traje 2, otegla sam 10 godina, tih 10 godina plaćamo upravo sada, jer ja neću imati ponovo 43 kao što sam imao tada, ja sam već, kako kažem, za istorijsku obradu, brate. Mislim, gotovo. Kad već to ne rade institucije, morali smo to da uzemo sami u svoje ruke.
Kada ste govorili o kontinuitetu, dakle, vi ste ove radove radili otprilike u sličnom godištu kao što Milan radi sada ove svoje radove. Ono što je primetno, to je da praktično i jedan i drugi umetnik, i vi i Milan, obrađujete manje više srodne teme, ali one kao da ih gledamo u određenom vremenu, način na koji su zapravo evoluirale i one... Kroz prizmu dva umetnika. To su iste te teme. S jedne strane popularna kultura, s druge strane realnost.
Politika, da, društvo. Pa da, mislim, to su teme koje mene muče još od 80-ih, kada sam se uopšte odlučio da sa istorije umetnosti skliznem u samo stvaralaštvo i krenem na akademiju. I upravo bila ta potreba da sve ono što sam ja imao kao pitanje koje sam želeo da postavim u okviru umetnosti sam zapravo nalazio u samoj umetničkoj praksi. Tako da, za mene je ona primarna upravo kao neka vrsta mog internog dijaloga i pokušaja da se razume sve oko sebe. Ne znam, u tvojom slučaju kako to izgleda, ali čuću ja sam.
Da. Ja, dok sam se formirao kao umetnik, odnosno dok sam bio na akademiji, ne samo ja, nego govorim možda i u ime čitave jedne generacije, Uroš je za nas predstavljao određenu vrstu, nego pravog jednog onog uzora kako treba formirati umetnost, kako treba umetnik da se formira i na koji način njegova umetnost treba da deluje na okolinu. Tako da danas kada stupam u dijalog sa tim nekim svojim uzorom, to za mene predstavlja jedan poseban element u mom radu i posebno neku tačku razvoja, ali ona dobija na svojoj dimenziji pre svega što je iznenađujuće. Verovatno da me neko tad pitao kao da li ćeš kao ikada da se uspostaviš taj, kako da kažem, neposredan kontakt radovima sa nekim od svojih uzora, kao što je Uroš, vjerojatno mi je rekao, pa ne znam da li je to baš moguće, ali evo, to se nekako i desilo, tako da ja još uvek imam utisak da ne mogu da percipiram šta je proizveo taj dijalog, ali upravo imam utisak da će rezultati tog dijaloga tek biti vidljivi tek sada, kada se ta dva jezika i te dve ideje koja je transponovana kroz različite vremenske kontekste, kao što Uroš govori još 80-ih, pa do moje generacije, i evo, ja sad tu neku ideju već transponujem dalje, pošto radim na fakultetu, pa već u komunikaciji sa studentima imam utisak da ta ideja i dalje izlazi iz mene i ulazi u neke nove vizure i daje neka nova obličja.
Meni to postavlja pitanje kako se onda scena razvija. Dakle, pošto vi imamo dve ključne institucije koje zapravo ne funkcionišu onako kako bi trebalo da funkcionišu, iz objektivnih razloga. A s druge strane, mi sad ovde doživljavamo da taj kontinuitet na sceni postoji. Kako se onda, šta je odgovor, kako se on zapravo razvija? Da li su ti putevi umetnosti neki potpuno drugi?
Očigledno, da, očigledno je to kao što se hrišćanstvo razvijalo u Rimu, pre svega posvećenošću samih učesnika, tu ne mislim samo na autore, istoričare umetnosti koji to prati i podržavaju, već i na publiku, postoji jedna svest, postoji ovde publika, to smo videli još u poslednjoj godini rada Muzeja savremene umetnosti, kada su u dve, tri posljedne sezone prešišali sve ranije standarde tog muzeja i prvi put u istoriji počeli da zarađuju. Znači imali su, to znam pouzdano kao član upravnog odbora do 2005. da je u toj sezoni zabeležen prvi put profit, i ono što je najsmešnije, umjesto da je taj profit ostao, na taj profit je zarezan i porez, jel da, tako da je država uzela svoje. Da imate te šokantne situacije kada imitiramo velike sisteme, pritom se da borimo za golu egzistenciju, tako su ti neki paradoksi života u Srbiji dalje prisutni, dogod su prisutni, dogod mi izigravamo ozbiljno, jel da, sređeno društvo, imat ćemo upravo tu situaciju koju imamo, a to je da uglavnom simuliramo, jel da, elemente razvijenog društva, a zapravo u svim ključnim aspektima života mi se zapravo borimo za opstanak. I to kad kažem opstanak, ne mislim na materijalno, mislim manje više, mi smo ljudi koji su ipak materijalno obezbeđeni, jel da, može se reći da to nije tako dramatično. Ono što je dramatično, mi se borimo za jedan dublji egzistencijalni opstanak, za opstanak smisla jednog razvijenog društva koje ipak želimo da budemo. A u tome je kulturni identitet, da tako kažem, vrhovna stvar. Ako pogledate, pet najdominantnijih ekonomija na planeti su istovremeno i pet najdominantnijih kulturnih zajednica koje prosto do te mere dominiraju globalno svojom kulturom, da nameću svoju kulturu čak i sredinama koje do pre 50 ili 100 godina nisu bile ni blizu toga. Što hoću da kažem, mislim da je tih pet država, a govorimo o Engleskoj, Americi, Francuskoj, Nemačkoj i Italiji pre svih, čak su u tom smislu Španija i Skandinavija periferije, iako imaju novca, su te koje zapravo stvaraju tu globalnu matricu savremenosti u svemu. U modi, u politici, u ekonomiji, pa i u savremenoj umetnosti. A da ne pričamo o industriji, da ne pričamo o tome da šest nemačkih regija faktički drži celu autoindustriju planete. Znači šest regija. I kako mi da se takmičimo sa tim? Jel da? Vi stalno mislite, aha, naša kultura, naši autori i nemački autori, to je, jel da, vrlo blisko. Nije blisko, jer kada Milan i ja uradimo zajedno dva rada velikog formata, mi prvi problem imamo gde da skladištimo i kako da prodamo i kome. Znači, te prve dve primarne stvari su već problem nestvarnih razmera. Mi više nemamo organizovan sistem kao socijalizmu, otkupa,
da.
Ako ste imali izložbe uređene. Znači, mi smo, što je najsmešnije, u Jugoslaviji, u socijalizmu imali zapadniji sistem nego što je to danas. Finansiranje u kulturi i povezanosti kulture i privrede. Ja sam bio šokiran da su oni u Austriji dostigli to tek pre 15-20 godina, što smo mi u socijalizmu već imali. I sada, glavni vodeći kolekcionari u Austriji su, na primjer, firme, na primjer, Elektroprivreda, FAUN, austrijski, koji je pritom kupio umeđu vremena i makedonsku elektrodistribuciju i slovačku i ne znam koliko još njih, ima najjaču kolekciju u Austriji. a mi smo imali isto u okviru naše elektroprivrede fantastičnu kolekciju koju se više ne zna traga, jel da, gde je to. Niko ne zna gde su slike iz Ineksa, iz Geneksa, a ne možete shvatiti kako su imali oni tek zbirke i kolekcije. I najveći deo privatnih kolekcionara je uglavnom kupu te slike, jel da, koje su se našle na tržištu, jel da, ne znamo ni sami kako. Šta hoću da vam poentiram? Mi sada prosto pokušamo da održimo jedan standard kako bismo uopšte mogli da budemo relevantni kao umetnici koji dolaze iz ove sredine. I zbog toga moramo da uložimo najčešće sopstveni novac da bismo uopšte bili tu gde smo. Sve ostalo što se tiče politike, državne politike, kulturne politike, institucionalne politike je u ogromnom raskoraku. Zato je nama bilo bliže da uradimo ovu priču sa Borkom, iako Borkina galerija nije galerija koja istorizuje stvari na taj način. Mislim, to nije njena primarna funkcija. Međutim, Borka ima vrlo visoku svest o tome da je to nešto nužno što se mora raditi. I upravo ta nužnost jeste i produkcija ove izložbe. Ona je vrlo dobro razumela zašto sam odabrao baš mlađeg autora, 20 godina mlađeg autora i ušao u celu ovu priču bez ikakve ideje da tu neko, da tako kažem, usmerava javnost na ovu ili na ovu stranu. Prosto sam imao ideju da je jako važno da se taj kontinuitet između tadašnje i sadašnje scene, u smislu da se otprilike može videti šta dva umetnika sličnih godina u dve različite epohe rade u ovoj sredini, na koji način se pre svega ta savremenost može ogledati u jednom tradicionalnom, kako se kaže, mediju, kao što je crtež. Pogotovo što je crtež ovde u velikoj meri marginalizovan već godinama. Čak to ide do te mere da je u tim nekim kolekcionarskim krugovima dobio jedan pežorativni naziv. Oni kad kupuju crteže, oni kažu papir.
Predstavljajući svoje radove na zajedničkoj izložbi i dosijeji o svakodnevnom u galeriji Haos, o kojoj govorimo u današnjem Zlatnom preseku, Umetnici Uroš Đurić i Milan Antić pokreću pitanja koja verovatno svakodnevno postavljaju sebi, a to je šta je smisao i zadatak i razlog opstanka umetnosti u savremenom društvu. Jedan od mogućih odgovora je uspostavljanje određenih društvenih odnosa, vrednosnih parametara koje je nemoguće izgraditi bez dijaloga. Upravo dijalog kao baza, kao mesto gde svaki društveni odnos počinje, Milan Antić prepoznaje kao prostor vrednosti i angažovanosti izložbe koju realizuje sa Urošem Đurićem.
Milane, evo, na neki način kroz vaš rad Uroš sagledava i svoju poziciju unazad, pre deceniju i po, pre dve decenije.
Ja sam bio oduševljen njegovim radom, da. Zaista sam.
Vi sad, ja pretpostavljam kao umetnik, verovatno morate da se na neki način stavite i u njegovu situaciju. Dakle, da li ćete vi svoj rad... Ne, nego da li ćete vi za 20 godina zapravo...
Ja sam to imao sa Rašom, na primjer, između mene i Raša Todosijevića je 19 godina razlike. I upravo sam, kad sam ja kretao, on je bio u mojim sadašnjim godinama. I mi smo upravo vodili ovu vrstu razgovora i situaciju na izložbama gde sam potpuno sve isto. Znači, ja nisam mogao zamisliti ikada izlagati sa Rašom Todosijevićem, to pod jedan. Ja kamoli čak izvesti nekoliko zajedničkih radova ili situacija. A, kako kažem, sećam se kada sam pričao nedavno sa njim, znači on sada, jel da ima 70 godina, ja preko 50, i onda smo pričali, i on je rekao, znaš, imam utisak kao da cijelog života zapravo žvaćem sobstveni rep. Menjuju se sistemi, menjuju se države, a to jurenje sobstvenog repa nikako ne prestaje.
Pa da, upravo mislim da je dijalog u stvari taj segment gde se locira ta savremenost ovog događaja, budući da kada govorimo o zadacima savremene umetnosti, svakako da je jedan najbitnijih segmenta, odnosno zadataka umetnosti danas jeste da uspostavi određene društvene odnose. Budući da se umetnost nekako oslobodila od nekih sprega koje je imala ranije, tipa vezano za, ne znam, ideologiju, medijsku smenu ili tako i kako već, današnji zadatak umetnosti je da upravo da pokrene i uspostavi te neke nove društvene odnose. Ako razmišljamo o samom društvenom odnosu, možemo odmah da vidimo da je dijalog u stvari ona početna tačka kod formiranja bilo koje vrste odnosa. Kad vi počnete sa nekim da komunicirate, to je preduslov za ostvarenje bilo kakvog društvenog konteksta. Tako da mislim da ako govorimo o aktuelnosti ili angažovanosti ove izložbe ili ove koncepcije, u stvari dijalog je taj primaran pojam kojem bi moglo da se označi savremenost, odnosno aktuelnost ovog događaja. A pod dva ide ta činjenica da sam ja stasavao upravo uz uzore kao što je Uroš i da je ovo za mene nekako, ponavljam ponovo, jedan od, ne znam, više nego značajnih segmenta kad je reč o pozicioniranju sobstvenog rada. A i taj zvuk koji mi dobijemo, evo sad ova priča koju Uroš govori, da je on imao takvu vrstu iskustva u mojoj poziciji sa umetnikom, mislim, stvarno dovodi do toga da mi već nekako dobijamo neku vrstu geneze i slike protoga jedne vrste ideje kroz različite vremenske kontekste, što je po mene više nego interesantno i zaista veoma značajno za ovu sredinu, ne samo za mene kao autora.
A kada ste rekli da pratite, da je zapravo Uroš uticao na vaš razvoj, gde ste vi njegove radove gledali? Na koji način ste zapravo dolazili u dodir sa tim?
Upravo dolazimo do te tačke zašto je ovo toliko značajno. Budući da kod nas institucije ne funkcionišu, odnosno uopšte ne funkcionišu, mi nismo mogli da se neposredno upoznamo sa njegovim radom, već je to sve bilo preko reprodukcija tekstova i tome slično. Tako da naglašavam da internet i tome slično, ali iz tog razloga je ova vrsta spajanja danas posebno nekako za mene lično, a nadam se i za druge, interesantna i značajna, budući da smo se mi i pored tih poteškoća, da je ta ideja ipak našla svoj neki put, ta štafeta nekako predata iz jedne ruke u drugu, kako se je govorilo da će biti super.
Imam jednu anegdotu koja je interesantna, baš u vreme kada sam konkurisao za mesto asistenta na našoj likovnoj akademiji, pre jedno 7, 8, 9 godina, više se ni ne sećam, i donosio sam radove. Prolazim noseći radove i čujem komentar studenta na likovnoj akademiji, kaže, šta će ovaj glumac ovde?
Šta će
ovaj glumac ovde? Znači, to je pravi pokazatelj svesti o postojanju ideje uopšte o mom radu, kada studenti likovne akademije ne imaju uopšte nikakvu ideju da sam već u tom trenutku jedan od najznačajnijih umetnika, ne samo svoje generacije, već upisan trajno kao vrednost, taman da sam te godine bacio kašiku, da bi ostalo zapisano, jel da? Ali to je bilo fascinantno doživeti, zaista vi shvatite koliki je raskorak u stvari između svesti o vašem postojanju kao vrhunskog umetnika i vaših budućih kolega, to je neverovatno.
Anticipation that is high, lifting weight in hotel rooms late at night. I knew I had a man on my back, with every moment we could stand. I don't know why I let myself get so attacked. It's my responsibility, but you don't owe nothing to me. But to love myself for fire.
Slušali ste Uroša Đurića i Milana Antića povodom izložbe Dosije i o svakodnevnom u galeriji Haos. Malo ranije u prvom delu Zlatnog preseka gošća nam je bila Evgenija Blanuša povodom izložbe Slika građanskog društva u Domu vojske Srbije. Današnju emisiju realizovali su Ivana Marković, Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Stanjuković. Prijatno da slušamo. I cannot play myself again. I shall just be my oldest friend.